Welcome sa panibago nating series na pinamagatang Aminin! Baka isa ka sa may dapat aminin, alamin sa ating Devo ngayon. Admit or deny. Sa civil court, pinagharap ang dalawang partido, ang plaintiff at ang defendant. Nag-usap ang dalawa tungkol sa pagbenta at sa pagbili ng properties. Ang problema, nagkaroon bigla ng pagbabago sa kanilang pinag-usapan. Hindi tinupad ng nagbenta ang kanilang agreement. Nadala ang kaso sa civil court where both parties presented documents. Sinagot ng defendant ang accusations at nagpresent din siya ng original documents. Sa first hearing nila, sinabi ng judge kung ano ang gagawin sa bawat document. Ito ay dapat lagyan ng marking of evidence at tatanungin ang bawat isa about it. Will they admit or deny the legal documents in court? Maraming mga mananampalataya ang dumaan sa mga usaping tulad nito na nangangailangan ng mga proof of evidence. In the Old Testament time, noong panahon ni Moses, merong tinatawag na City of Refuge kung saan dinadala ang mga nakagawa ng offense. In Numbers 35 verses 10 to 11, God spoke to them, "Speak to the Israelites and say to them, 'When you cross the Jordan into Canaan, select some towns to be your cities of refuge.'" Sa New Testament naman, ilan sa mga alagad ni Jesus also had their day in court. Sina Apostle Paul, Peter, Stephen, and even Jesus himself when he faced the Sanhedrin o civil court noon. Nakita rin natin ang babaeng nahuli in the act of adultery na according to the law should be stoned to death. Hinarap siya kay Jesus na nagsabi sa mga taong kung sino ang walang kasalanan ay ang unang bumato sa babae. Admit or deny ba? Pero wala ni isa man sa mga nandoon ang nagsalita at bumato sa babae. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanilang pananahimik? Katulad nila, ifaharap ka kay Jesus at tatanungin ka niya about your sins, will you admit or deny them? Let's pray. Abba Father, I admit that I commit sins. Forgive me, Lord. There will be no denial this time, for you know my heart. I completely surrender all my unrighteousness. Cleanse me from my sins. In Jesus' name I pray. Amen. Let us not pretend, but instead learn to embrace the truth para hindi tayo mapahamak. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Proverbs chapter 12 verse 17. Hindi tayo kailanman itatakwil ng Diyos kapag nagtapat tayo sa Kanya. God is always ready to embrace us. Bukas, samahan niyo kami muli sa ating series na Aminin. If you've enjoyed listening to this podcast and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting www.cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglaw app to make a donation. Thank you. Ako si Sonja Calit. God bless you. Have a great day.